You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái ruō wě qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wě qū a zì sè réi sōng sua kùm lùng nèng niēng tēng ō pì rāt tiān nǐ Washington nèi sā rāt Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ5កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាមទារសំណងចំនួន12លានរៀលពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលបាញ់កម្មកករឱ្យរងរបួសកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឱ្យទៅជាអគ្គនាយករងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសថៃមកកម្ពុជាទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាដំបូងគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជាស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកភាពជាដៃគូអន្តរជាតិអ្នកស្រីយូតាអូពើឡៃណាន់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយនិងជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណានិងគោរពនូវអនុសាសន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដាជូនលោកអ្នកនាង
អ្នកស្រីជូតាប្រឡៃណាន់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13មីនាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពអ្នកស្រីបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុកចន្ទាសោភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការសរសេររបស់អ្នកស្រីជូតាប៉រឡៃណាន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X អ្នកស្រីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់79លានអឺរ៉ូឬប្រមាណជា85លានដុល្លារអាមេរិកលើកម្មវិធីថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន4ដល់អភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមានកសិកម្មសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងតំណែងសម្រាប់ធ្វើដំណើរការអប់រំការស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យឯកជនទោះបីជានៅក្នុងចំណុចនេះមិនបានបង្ហាញលម្អិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមរយៈរបាយការណ៍ចំនួន24ទំព័របានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពេញលេញឡើងវិញខណៈដែលអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកហើយនោះវិទ្យុអស៊ីសេរីបានដាក់តំណែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនធរីនិងអ្នកនាំពាក្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់ដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី13មីនាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាសាភិបអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាជំនួយរបស់សាភិបអឺរ៉ុបកន្លងមកក៏បានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពិសេសគឺឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យមានការតាមដានល្អហើយចង់បន្តឲ្យមានការផ្ដល់នូវជំនួយពិសេសគឺបញ្ហារឿងការពិនិត្យពិចារណារឿង TBA រឿងអីនេះឡើងវិញគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានជួយជំរុញជីវិតជំនាញទៅនឹងអ្វីជាការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជាការដែលជាផលចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកនេះសុខាបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកដោះលែងអ្នកទោសមនសិការ បើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលយកបាននិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញលោកនីសុខាបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងទទួលបានមកវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដល់កម្ពុជាបាត់បង់នោះផងដែរខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឯនេះវិញគឺថាតាមគម្រោងមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃនៅប្រទេសថៃគឺអ្នកស្រីផេថងថានស៊ីណាវ៉ាត់និងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្នកស្រីផេថងថានស៊ីណាវ៉ាត់មានឈ្មោះក្រៅថាអ៊ុងអ៊ីងគឺជាកូនស្រីពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនិងជាបងធររបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងមកមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសថៃមកកម្ពុជានៅពេលនេះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះហើយថាតើសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់មានភាពប្រតិកលាគ្នាយ៉ាងណានោះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរឿងនេះដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកជីវិតាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
ពាក្យថា sense of entitlement នោះគឺថាហាក់ដូចជាមានន័យថាជំនឿការជឿខ្លួនឯងថាត្រូវតែបានអ្វីមួយត្រូវតែគេជំពាក់អ្វីមួយដោយពលីលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែជំពាក់ដល់ខ្លួនពីព្រោះថាអ្នកឯងបកើតខ្ញុំមកអ្នកឯងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយបើគ្រាន់តែអញ្ចឹងមិនអីទេពលីអ្វីដែលយើងយកមកទៅចែកគ្នាថាជំនឿដែលជឿថាយើងនឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីហ្នឹងវាខុសពីសិទ្ធិណាបើសិទ្ធិជាសិទ្ធិរបស់យើងតែម្ដងសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការសិក្សាអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងមានជំនឿនៅក្នុងខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពិភពលោកហ្នឹងគឺជាពគុណគេនឹងទាំងអស់
មិនមែនយើងសងគុណគេរួចហើយយើងនោះយើងធ្វើជាជនពាលខ្ញុំមិនចង់មានន័យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានភាពសមស្របប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅវិញទៅមកផងកុំគិតតែធ្វើអំពើល្អទៅលើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតជួយសង្គ្រោះជីវិតគេបន្ទាប់មកសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនគេសម្លាប់ប្តីគេហើយគេនៅតែជាពាក់គុណខ្លួនទៀតឬយ៉ាងណា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសូមលោកនាងរងចាប់ស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះរបស់ Virtual Azizi សេរីដែលលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតជជែកពិភាក្សាគ្នានេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Virtual Azizi សេរីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺយើងបានចាក់ផ្សាយចំនួន43ភាគរួចមកហើយលោកនាងប្រសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ភាគមុនឬមួយក៏អេផ isode មុនទេលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី podcast របស់ Virtual Azizi សេរីនៅក្នុង Apple Podcast, Google Podcast ឬមួយក៏ Spotify ទៅលោកអ្នកនាងនឹងអាចឃើញកម្មវិធី podcast ដែលយើងថតកម្មវិធីមុននេះចំនួន43ភាគរួចមកហើយបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានអង្គការយុវជនដែលមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនដែលយើងហៅថាជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឬមួយក៏សសយកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីបានអះអាងថាសសយកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកនោះគឺជាអង្គការយុវជនដែលបម្រើមហាជនធំជាងគេនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខុសពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាសសយកនេះគឺគ្រាន់តែជាអង្គការដើម្បីការពារអំណាចបែបផ្ដាច់ការរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានកិត្តិយសសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកផងនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាសសយកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីធ្វើការដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយវណ្ណៈនិងសាសនានោះឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាសសយកមានភារកិច្ចចម្បងបំផុសឲ្យយុវជន ចូលរួមការងារសង្គមដើម្បីកសាងសង្គមទំនើបមួយដែលមានសន្តិភាពសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមពិធីបិទកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសសយកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសសយកបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែមីនាដោយមានអ្នកចូលរួមភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្សេងផ្សេងនិងអភិបាលខេត្តក្រុងជាដើមមន្ត្រីទាំងនេះភាគច្រើនគឺជាកូនកូនរបស់អតីតមន្ត្រីដែលមានតួនាទីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកិច្ចប្រជុំនេះមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថ្មីចំនួន113នាក់និងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកការិតត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុប្រធានសសយកជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាដោយសារតែស្ថាប័នសសយកដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះស្ថាប័ននេះបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងបំពេញការងារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមលោកបន្តថាក្រៅពីបង្កើតបណ្ដាញដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកសសយកកហើយនោះស្ថាប័ននេះក៏បណ្ដុះយុវជនឲ្យគ្រប់គ្រងការផ្ទេរអំណាចបែបតពួយផងដែរ
ទោះបីជាបរតរងភិបាយរធមិនដេញចេញពីដីធ្លីក៏យុវជនហ្នឹងធ្វើមិនដឹងដែរមិនឃើញដែរព្រោះដើម្បីគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនគ្រប់គ្រងតកូលហ្នឹងហើយចឹងពួកគេត្រូវតែបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាតែមិនយុវជនហ្នឹងភ្លេចគិតពីរឿងជាតិគិតតែរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគណៈចូលរួមជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺចូលរួមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមបំផ្លាញជាតិជាមួយតកូលហ្នឹងឯង
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺជាប្រធានចំណែកអនុប្រធានវិញមាន8នាក់រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកសាយសំអល់កូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបទៀតគឺលោកសុសមូសិននិងអ្នកស្រីដាំដារនីក្រៅពីនេះក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់បញ្ចូលកូនកូនរបស់ពួកគេទៅក្នុងតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីរាជធានីខេត្តរហូតដល់ស្រុកខណ្ឌនិងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរួមទាំងសាលារៀនផងបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់ពួកគេទាំងនោះត្រូវគេតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងការងារសំខាន់ៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលបានឃើញនៅពេលសប្តាហ៍នេះអ្នកខ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាការងារស្នូលរបស់សសយកនេះគ្រាន់តែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យយុវជនដើរតាមខ្សែស្រឡាយនិងបាក់ពួករបស់កូនចៅលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យុវជនទូទៅនិងសង្គមជាតិនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខទទួលស្គាល់ថាសសយកគឺជាចលនាយុវជនធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែលោកអះអាងថាស្ថាប័ននេះធ្វើការដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនជាជាងផលប្រយោជន៍ជាតិលោកបន្តថាដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិរបស់សសយកធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងស្មារតីរបស់យុវជនឲ្យភ្លេចភារកិច្ចលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
សសយុគរបស់ហ៊ុនម៉ាណីនិងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺជាចលនានយោបាយទុច្ចរិតដែលប្រើលុយកខ្វក់និងឱកាសការងារបែបពួកនិយមទិញទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមបំផន់មហាជននិងសង្គមអង្គការនេះគឺជាឧបករណ៍នយោបាយស៊ីវិលមួយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនពង្រឹងឲ្យយុវជនវង្វេងភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
បាទទោះបីជាទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អង្គការមួយចំនួនក្តីតែយុវជនសសយកហាក់មិនសូវធ្វើការងារលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមនិងការការពារធនធានធម្មជាតិឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាយុវជនមិនគួរចូលរួមជាសមាជិករបស់សសយកឡើយពីព្រោះក្រៅតែពីមិនអាចលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមហើយនោះស្ថាប័នសសយកនេះក៏នឹងអាចពង្រួមស្មារតីយុវជនឲ្យអាត្មានិយមលែងខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមផងដែរនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកយុវជនថាជាតួអង្គស្នូលនៃការការពារសមិទ្ធផលជាតិដែលកសាងដោយអ្នកដឹកនាំចំនួនមុននិងត្រូវកសាងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមេរដ្ឋនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះមិនបានផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជននោះទេលោកថាគេកំពុងតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យយុវជនដើរតាមខ្សែស្រឡាយនិងបកពួកជាងសមត្ថភាពនិយមចុះចំណាយយុវជនវិញថាតើពួកគាត់មានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាស្អែកនេះបាទលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram នៅពេលដែលអាស៊ីសេរីកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតគឺលោកឈូកបណ្ឌិតបានដកកំភ្លើងបាញ់កម្មករបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកនៅពេលដែលបាតុករចេញមុខតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគាត់បាទស្ងាត់ស្ងាត់ឥឡូវនេះលោកឈូកបណ្ឌិតបានត្រឡប់មកដល់ឆាកនយោបាយវិញហើយហើយត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទៀតផងបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការតែងតាំងលោកឈូកបណ្ឌិតដែលធ្លាប់មានទោសរឿងដកកំភ្លើងបាញ់កម្មករនោះឲ្យក្លាយទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគាត់ចាត់ទុកថានេះគឺជាបរាជ័យនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024បានតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចំនួន4នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គនាយករងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីរាជការទាំង4នាក់នោះក៏មានឈ្មោះអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតដែរដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14មីនាថាការតែងតាំងនេះអាចមានការរិះគន់ខ្លះនៅពេលដែលបុគ្គលនោះមានប្រវត្តិអតីតកាលដែលធ្លាប់មានបញ្ហាត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោស
ការតែងតាំងឬក៏ការតម្លើងតំណែងរដ្ឋសាសនវិជាសិទ្ធិនិងស្វ័យសម្រាប់ក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចមកជិះមិនផុតទេអំពីការរិះគន់ទៅលើការតែងតាំងនោះបាន
អតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតធ្លាប់បានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារលើកម្មការិនីរោងចក្រស្បែកជើងកៅវ៉េក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យកម្មការិនី3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យល្អប្រសើរកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បន្ទាប់មកលោកឈូកបណ្ឌិតបានកិច្ចខ្លួនជាង3ឆ្នាំលោកក៏បានចេញសារភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់ទីប៉ូលក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យប្រាក់ចំនួន38លានរៀលឬ71,000ដុល្លារជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាបណ្ដឹងនេះត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដល់សាលាធរនិងតុលាការកំពូលទៀតប៉ុន្តែតុលាការទាំងពីរបានសម្រេចដំកល់សាក្រមសាលាដំបងខេត្តទុកជាបានការដដែលប៉ុន្តែលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកឈូកបណ្ឌិតក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសៃឈុំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022បានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ទៅជាឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះធ្វើឡើងតាមសំណើលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះទៀតលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងបន្ថែមជាអគ្គនាយករងចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានអួតអាងអំពីកំណែតម្រង់មន្ត្រីរាជការដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7របស់លោកក៏ដោយ
កំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺមួយគឺកំណែរមុខយើងថាសិនៈហើយមួយនោះគឺក្នុងការប្រឡងនឹងតែម្ដងគឺតមុខយើងនឹងប្រឡងរៀបចំយន្តការឋានៈកដាលស្តៀងឯកឧត្តមហងជួនអរុនធ្វើប្រឡងបាក់ដុបខ្ញុំប្រឡងទាហានក៏ដូចគ្នាធ្វើយ៉ាងណាតែយើងសហការជាមួយក្រសួងជំនាញព្រោះជំនាញមួយមួយគឺមានប្រធានបទមានវិជាសាស្ត្រខុសគ្នាយើងពនិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌ធានាថាអ្នកចេះជាប់នេះហើយជាគោលការណ៍របស់យើង
វត្តឈូអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី14មីនាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធចាត់ទុកការតែងតាំងលោកឈូកបណ្ឌិតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាការបង្ហាញពីបរាជ័យនៃគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកថាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយនិងបពួកគឺជាការបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែជ្រៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីព្រោះតំណែងបែបនេះគឺជាតំណែងដែលបានមកពីការយកចិត្តមេដឹកនាំដូច្នេះហើយមន្ត្រីទាំងនោះនឹងខំរកចំណូលតាមគ្រប់វិធីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីពួកគេប្រមូលលុយនិងទ្រព្យតបស្នងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនវិញ
តែគេតែនិយាយថាឈប់បដោតលើខ្សែស្រឡាយឈប់បដោតទៅលើប៉ះពួកហើយរើសមន្ត្រីដែលមានយុត្តិធម៌ដែលមានការប្រឡងហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លងមើលមកវិញយើងឃើញថានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានតម្រូវកំណែទម្រង់ណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាការតែងតាំងកន្លងមកវាផ្អែកទៅលើខ្សែស្រឡាយវាផ្អែកទៅលើប៉ះពួកលើសពីនេះទៅទៀតគឺការតែងតាំងនៅមន្ត្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលមកក្នុងតំណែងណាមួយវិញដែលវាកើតមានឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយកាលពីពេលមុនក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការវាយទៅលើតំណែងរាជការសម្លាប់កម្មករឬក៏ការធ្វើការប្រក្រតីណាមួយនោះគឺតែងតែឡើងស័កឡើងទូនីតិខ្លះទៅជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលបាទ
សកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធថាផលវិបាកនៃការតែងតាំងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋគឺបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមលោកថាគ្មានអ្នកណាអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌និងជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែមន្ត្រីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពឹងពាក់រកជំនួយនោះជាបុគ្គលរំលោភបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទៅហើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តឈូអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កម្មកររោងចក្រ WYNW នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនេះវិញដោយលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលជាកម្មកររោងចក្រ WNY នេះគឺថាពួកគាត់បានបាត់បង់ការងារដោយសារតែថៅកែរោងចក្របានរត់ចោលពួកគាត់ហើយមិនបានបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យពួកគាត់នោះទេហើយពួកគាត់បានចេញតវ៉ាជាច្រើនលើកមកហើយដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបាទនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះពួកគាត់ប្រមាណជិត100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរកដំណោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគាត់គួរតែទទួលបានពីការបិទរោងចក្រនេះហើយកម្មការិនីរោងចក្រមួយចំនួនដែលមានផ្ទៃពោះនោះពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងការលំបាកលំបិនមែនទែនផ្នែកជីវភាពជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាលកូននាពេលខាងមុខនោះដូច្នេះសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទ
មកអង្គុយនៅមុខមុខរោងចក្រ YW ដើម្បីទៀមទាលុយភាក់ខែចុងក្រោយលុយទី2អត់ផ្ដាច់ដំណឹងជូនមុនលុយទី3លុយថ្លៃសងជំងឺចិត្តស្នើទៅក្រសួងឲ្យបន្តែក្រសួងខាងថ្ងៃ20ហ្នឹងបើកលុយឲ្យបន្តែអត់ឃើញជាកណាជាលះលះហើយបើកលុយថ្ងៃ20ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមែនអត់មានលុយចាយប្រចាំថ្ងៃហើយណាមួយចិត្តគ្រប់ខែអត់មានលុយថ្លៃផ្ទះជួលកូនរៀនសាលារៀនមកហូបហូបចុះរាល់ថ្ងៃហើយណាមួយព្រងចាក់នៅតែពជាអញ្ចឹងទៀតអត់មានលុយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារ
ប្របាច្រើនចំណុចយើងអត់លុយអត់អីចិត្តគ្រប់ខែគ្រប់អីអញ្ចឹងពីតែការលុយច្រើនដើម្បីទៅមើលទៅអីឆ្លងទៅឆ្លងអីលំបាកអត់លុយបង់ធនាគារអត់លុយហូបចាយរាល់ថ្ងៃចិត្តគ្រប់ខែអត់លុយសម្រាប់កូនស្នាសួងដល់សម្ដេចម៉ែសម្ដេចពុកសម្ដេចឪជួយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយកូនចៅឲ្យកូនចៅឆាប់បានសំណងដើម្បីកូនចៅឲ្យរកការងារថ្មីធ្វើបានឥឡូវប្រឈមខ្លាំងហ្មងបងអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលសំខាន់បងលុយផ្ទះជួលតែជួខ្លះគេអត់ព្រមឲ្យយើងនៅទីឲ្យយើងរើចាញ់ទៀត
អត់បងលុយថាជួហ្នឹងហើយលុយអង្ការលុយកូនហ៊ានហើយមកហូបហូបចុករាល់ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះអ្នកគ្នាពោះធំហោងចាក់នេះអ្នកពោះធំចិត្ត300នាក់គ្នាចិត្តសម្រាកូន6 7ខែហើយបើនៅហោងចាក់នៅតែបលាយពេលវេលាចឹងទេគ្នាអត់មានលុយសម្រាកូនទេបងបើនៅតែបលាយយូរយូរចឹងទេដឹកដោះស្រែឲ្យថ្ងៃណាចឹងមានតែសុំស្នើសួរដល់ក្រសួងឲ្យឆាប់ពលឿនឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកពោះធំ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtue Asia Series នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាម Virtue រលកថេដាកាខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ
ក្រមលោកកឹមសុខានឹងគឺមានតែគេថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើននឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់បដងគតិរបស់យើងលឿនលក់មនសការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសឿងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
វិញនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សល្បីល្បីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានចាប់ដើមផ្សាយជូនតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទំព័រ Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតតោះសូមទស្សនានិងតាមដានសម្ដីគូថ្មចំណាំទាំងនេះទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនៅវណ្ណរិនបានជម្រាបជូនលោកនៅនាងអំបញ្ញមិញនេះហើយគឺកម្មវិធីគូថ្មចំណាំនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ Virtue Asia Series ដែលកត់ត្រាទុកនៅសម្ដីសំខាន់ៗរបស់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាសូមលោកនៅនាងបន្តរងចាំតាមដានភាកបន្តទៀតតកតងទៅនឹងសម្ដីគូថ្មចំណាំនេះហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងនេះជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមទៅលើប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកសុនចន្ទធីអានេះវិញបន្ទាប់ពីរឿងក្តីនៅតុលាការរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនោះពេលនេះដល់វេនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នាវិញម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទាមទារសំណងប្រាក់ជាង12លានរៀលដែលលោកសុនចន្ទធីប្រមូលពីសមាជិកកាលលោកនៅជាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកខ្លមើលយល់ថាទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នារវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែចុកខ្សោយបាទលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន8នាក់ក្នុងសំណុំរឿងឆបោកនិងទាមទារឲ្យលោកសុនចន្ទធីសងប្រាក់វិភាគទានជាង12លាន8សែនរៀលឬប្រមាណជាង3000ដុល្លារឲ្យពួកគេវិញប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាថានៅក្នុងសវនាការព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាសាលាដំបូងបានសួរលោកអំពីដំណើររឿងដែលភិក្ខុមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្តឹងរូបលោកលោកសុនចន្ទធីបានបំភ្លឺទៅកាន់តំណាងអាយកាថាប្រាក់វិភាគទានជាង28លានរៀលដែលប្រមូលបានពីសមាជិកសរុបចំនួន19នាក់គឺលោកអនុវត្ត ទៅតាមគោលការណ៍កំណត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលកាលនោះលោកមានតួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ
កន្លងទៅក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែរិះគន់បរិហារទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌មិនដែលមានការជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានេះប៉ុន្តែសួរថាចុះហេតុអ្វីបានពេលនេះក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រេចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធតុលាការយកមកប្តឹងរូបខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យគណៈបកជាតបតៃមួយដែរ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំលោកសូនសុនហេងរួមទាំងសមាជិកចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំប្តឹងលោកសុនចន្ទធីពីបទឆបោកថាវិការដើមបណ្ដឹងទាំង8រូបបានទាមទារឲ្យតុលាការបង្គាប់ទៅលោកសុនចន្ទធីឲ្យសងប្រាក់ទៅពួកគាត់វិញចំនួន12លាន8សែនរៀលឬជាង3000ដុល្លារព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តចំពោះការចំណាយលើការងារគណបកដែលដឹកនាំដោយលោកសុនចន្ទធីកន្លងមកចំនួន5000ដុល្លារបន្ថែមទៀតដើមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង8រូបអះអាងថាប្រាក់ដែលលោកសុនចន្ទធីប្រមូលពីសមាជិកក្នុងម្នាក់ៗជាង1លានរៀលដើម្បីបំរើឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023និងសន្យាប្រគល់ប្រាក់ឲ្យសមាជិកវិញប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចេញឃោសនាតាមការគ្រោងទុកដើមបណ្ដឹងបន្តនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថាក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានឃោសនាបោះឆ្នោតលោកសុនចន្ទធីមិនបានប្រគល់ប្រាក់មកវិញនោះឡើយដោយលោកយកថវិកាទាំងនោះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកសុនចន្ទធីបញ្ជាក់ថាប្រាក់ដែលមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតបានបរិច្ចាគនោះគឺបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀនខណៈលោកក៏បានបរិច្ចាគដែរជាមួយគ្នានេះលោកសុនចន្ទធីអះអាងថាការប្តឹងចំពោះរូបលោកនេះគឺជាការរៀបចំសេណារីយ៉ូរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារលោកបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតនិងទំនាស់រឿងតែងតាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភូមិភាគ8មណ្ឌលកំពង់ធំទោះយ៉ាងណាគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាចំពោះបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនទាំង8រូបជាមួយនឹងលោកសុនចន្ទធីលើករណីឆបោកប្រាក់ជាង10លានរៀលនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតយល់ឃើញថាទំនាស់រវាងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយភាគីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយផ្សេងទៀតនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបកគលយកមកលុកលាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយ
ទី2វាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខទី3ឬក៏ជន់ឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែថមថយវានឹងលេចឡើងនៅជន់ឆ្លៀតឱកាសហើយនឹងលក្ខទី3ទៅជាច្រែកហើយការជាច្រែកនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបកប្រឆាំងកាន់តែថមថយកម្លាំងហើយឈានទៅដល់ការរលំរលាយដោយខ្លួនឯងនឹង
ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយលោកប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលជំហររួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចរចាផ្ទៃក្នុងជាជាងការប្តឹងទៅតុលាការខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកយុវជនថាជាតួអង្គស្នូលនៃការការពារសមិទ្ធផលរបស់ជាតិដែលកសាងដោយអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនៗនិងត្រូវកសាងសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជននោះទេបាទលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យយុវជនដើរតាមខ្សែស្រឡាយនិងបកពួកជាងសមត្ថភាពនិយមថាតើយុវជនយល់ឃើញបែបណាចំពោះការលើកឡើងទាំងនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាយប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាស្អែកនេះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានជាមតិយោបល់ឬមួយក៏មានជាសំណួរលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram នៅពេលដែលអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់នៅស្អែកនេះបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណ បើលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងទៅដល់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់របស់លោកជីវិតាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជានោះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកនៅវណ្ណរិនជាមុនសិនបាទលោកនៅវណ្ណរិនបានរាយការណ៍មកថាស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីខ្មែរក្រោមពួកគាត់បានដឹងថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការចូលរួមជាច្រើនពីស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងការតស៊ូមតិនិងជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបាត់ការថ្លែងបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាវីដេអូជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបង្ហាញការបដិញ្ញាជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាក្រោមពួកគេលើកឡើងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការចូលរួមជាច្រើនពីស្ត្រីនិងយុវជនជុំវិញពិភពលោកក្នុងការតស៊ូមតិនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនឹងខ្ញុំឃើញមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនទែនមិនថាតែនៅក្នុងនៅការងារយើងនៅក្នុងសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែដូចជានៅកម្ពុជាក្រោមផងដែរខ្ញុំឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះស្ត្រីមានការចូលរួមច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជាក្រោមហ
ើយអ្នកស្រីនាងណារីប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំក្រុងសានូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរបស់ស្ត្រីនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លួនឯងនោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ដល់អ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលកំពុងខ្វះខ្វែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាចាំឲ្យខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំគាំទ្រពេញទំហំក្នុងសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមចា៎ហើយ8មីនាដែលកន្លងហើយមួយថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញបងប្អូនស្ត្រីច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជាក្រៅមានការចូលរួមទាំងប្រសង់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងឃើញមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនទែនហើយវាដូចជាដើមឈើមួយដែលយើងកំពុងតែលូតលាស់មានផ្លែមានផ្កាតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ដែរហើយបានជួយការងារសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់ចូលរួមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនចា៎ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានតែកម្លាំងចិត្តថែមទៀតក្នុងការជួយធ្វើការងារសង្គម
បាទអញ្ចឹងសូម
មិនត្រឹមតែស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រោមនោះទេក៏ប៉ុន្តែយុវជនយុវនារីជាច្រើនជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការតស៊ូមតិជួយដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងដែរអ្នកស្រីគៀងសុធីប្រធានក្រុមយុវជនរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រុងអូឡែនដូនៃរដ្ឋ Florida លើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការតស៊ូមតិមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញសម្លេងនិងទុកកង្វល់របស់ស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដល់ពិភពលោកអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម
កាលណាយើងធ្វើក្នុងសង្គមបើយើងដឹងថាយើងលើកដង្កើមហើយលើកតម្លៃរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតែយើងធ្វើយើងថាយើងត្រូវការស្ត្រីចូលរួមដើម្បីឲ្យគ្នាមានសម្លេងហើយដូច្នេះការដែលពួកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រមជាពិសេសស្ត្រីម្នាក់រូបស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រមដូចជាអ្នកស្រីឌិនជីហ៊ុនដែលគាត់កំពុងតែជាប់គុកពីព្រោះគាត់ទាមទារដីធ្លីរបស់គាត់ហើយដូច្នេះការដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងជាស្ត្រីយើងហើយខ្ញុំក៏ជាមេដាយដែរដូចជាគាត់ដែរយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថាការតស៊ូគាត់ឲ្យគេឲ្យពិភពលោកជួយឲ្យដឹងឮអញ្ចឹងណាឲ្យជួយដូច្នេះហើយវាមានរឹតសំខាន់ណាដែលយើងមានឱកាសនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្ដល់សម្ដែងឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើដូចជាថ្ងៃនេះដូចជានៅពេលយើងចូលប្រជុំនៅឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងចា៎
ឡើងរបស់ក្រុមស្ត្រីធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ជាទីដែលសហគមន៍ខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរអាមេរិកាំងជាង400នាក់ជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនា
ហើយទៀតនឹងជាសារនាំជូនទៅដល់ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងប្រកបនូវសិទ្ធិសត្វព្រៃនិងសត្វកុមារបាត់អីបើប្រទេសវៀតណាមក៏ជាហត្ថលេខីមួយចំពោះឱកាសសហគមន៍ជាតិ
អ្នកស្រីសឿងធីនិតប្រធានស្ត្រីនឹងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំក្រុង Philadelphia ដែលរៀបចំវេទិកាសិទ្ធិនារីលើកទី113កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាកន្លងទៅបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្មវិធីនេះក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកចូលរួមដើម្បីប្រម៉ូទថវិកាមួយចំនួនជួយជនរងគ្រោះពីការគាបសង្កត់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងធ្វើយុទ្ធនាការនានាផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម4នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារវៀតណាមរួមទាំងលោកតៅហ្វាងជើងលោកថាច់កឿងលោកញាញ់មិញខ្វាងនិងលោកស្រីដិញធីវិនកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅតុលាការវៀតណាមខេត្តឃ្លៀងបានកាត់ទោសលោកស្រីដិញធីវិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែលោកស្រីបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារដីធ្លីចំណែកលោកយ៉ាញ់មិញខ្វាងក៏ត្រូវបានតុលាការនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែព្រោះលោកទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងដាក់ទង់ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន With Chu Azizi Saray ពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមកម្មវិធីហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកជីវិតាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះលោកជីវិតាបានមានវត្តមានក្នុងស្ទូឌីយោយើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទ
ជម្រាបសួរតារាជួបនេះទៀតហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទ
បាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកជីវិតាលោកជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីយូរឆ្នាំមែនទែនហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែរហើយជាពិសេសលោកជាអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដិតដល់ហើយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកនៅពេលនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបកភឿថៃលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាគណៈបកភឿថៃមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានគណៈបកហើយមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកស្រីភេថងឋានស៊ីណវ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាអ៊ុងអ៊ីងដែលជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនខ្ល้ายទៅជាប្រធានគណៈបកហើយគាត់នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះមិនមែនជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការឯណាមួយទេជាលក្ខណៈរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈគណៈបកនិងគណៈបករវាងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាអញ្ជើញគាត់ជាប្រធានគណៈបកភឿថៃមកកម្ពុជាដូច្នេះសំណួរជាដំបូងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកជីវិតានោះថាតើគោលបំណងសំខាន់អ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីភេថងឋានស៊ីណវ៉ាត់មកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទ
បាទដោយតារាបានលើកឡើងហើយទស្សនកិច្ចនេះជាការអញ្ជើញតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បាទ
ហើយដែលលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រោយពីលោកថាក់ស៊ីនបានចេញពីការឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីឃុំនៅទីនោះរយៈពេល6ខែមកហើយយើងហើយលោកនាយកលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សទី1ហើយដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីននៅពេលនោះហើយធ្វើឲ្យគេអាចគិតថាការដែលលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងគឺក៏ជាសារមួយដែរក៏ជាសារនយោបាយប្រាប់ទៅលោកថាក់ស៊ីនដែរថាណែល្មមដល់ពេលអ្នកសងគុណខ្ញុំហើយ
បាទ
សងគុណខ្ញុំហើយសងគុណការពិតទៅតំណាក់តំណងរវាងលោកថាក់ស៊ីននេះលោកហ៊ុនសែននឹងមានជាមួយគ្នានឹងជាមិត្តភាពជាបងធัวនឹងរយៈពេល32ឆ្នាំមកហើយហើយដូច្នេះលោកថាក់ស៊ីនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មានចំពាក់គុណគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្លើយទៅសំណួររបស់តារានេះគឺយើងប្រកាសណាការដែលជួយទៅនឹងអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងនឹងប្រធានគណៈបកភឿថៃ
បាទ
ជាលក្ខណៈគណៈបកនិងគណៈបកដើម្បីពង្រឹងគណៈបកដូចជាក្នុងលិខិតរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងបានដាក់ចេញមកផ្ញើចេញមកនឹងគឺថាដើម្បីពង្រឹងគណៈបកគណៈបកហើយនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច
បាទ
បាទនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបាទហើយជាការពិតណាស់ជាក៏យើងអាចមើលឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងមិត្តភាពរវាងគ្រួសារនៃត្រកូលទាំងពីរត្រកូលថាក់ស៊ីនិងត្រកូលហ៊ុនហើយជាពិសេសនោះលោកហ៊ុនសែននឹងដើរតួជាអ្នកបង្កលក្ខណៈឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក្មេងសកលក្រោយនៃគ្រួសារទាំងពីរនឹងឲ្យមានមិត្តភាពកាន់តែល្អឡើងព្រោះអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងប្រធានគណៈបកភឿថៃកំពុងកាន់អំណាចស្រុកថៃនឹងអាចនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃខាងមុខដែរ
បាទ
បាទ
ចំណុចនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនលោកជីវិតាហើយនិងលោកនាងដោយលោកជីវិតាបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនឹងហើយគឺថាតកូលលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏យើងហៅថាតកូលហ៊ុនជាតកូលដែលមានទាំងលុយនិងអំណាចនៅកម្ពុជាហើយរីឯតកូលស៊ីណវ៉ាត់ឯណោះវិញក៏ជាតកូលដែលមានអំណាចហើយនឹងមានលុយសម្បើមណាស់ដែរហើយតកូលទាំងពីរនេះអ្នកនយោបាយចាស់ជំនាន់មុនធ្លាប់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនហើយហើយចំណែកឯអ្នកស្រីភេតុងឋានឬមួយក៏អ៊ុងអ៊ីងនេះក៏ឡើងជាប្រធានគណៈបកភឿថៃដែរខ្ញុំចង់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍បកក្រោយបន្តិចវិញប៉ុន្តែអាចជាសាវតាដែលលោកអ្នកនាងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏ត្រកូលហ៊ុនរបស់គាត់ជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនហើយនឹងត្រកូលថាក់ស៊ីនហ្នឹងផ្ដើមចេញមកតាំងពីពេលណាអីដែរទៅលោកជីវិតាពីព្រោះថាបើសំបីតែនៅក្នុងលិខិតរបស់គណៈបកភឿថៃកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈហ្នឹងអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងខ្លួនឯងផ្ទាល់បានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាលោកពូដ៏ល្អអីចឹងទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនឹងយ៉ាងម៉េច
បាទស្រឡាញ
់បាទជាទីគោរពស្រឡាញ់ទៅទៀតនោះបាទសូមជើញបាទ
បាទតំណាក់តំណងរវាងលោកហ៊ុនសែនលោកថាក់ស៊ីននឹងមានរយៈពេល32ឆ្នាំហើយគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1992
បាទ
បាទហើយនៅពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្រុមហ៊ុនស៊ីណវត្រាភាសាខ្មែរហៅស៊ីណវត្រាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយនៅសេលូឡា
011កាលនោះលោកណានាងបាននៅចាំមកបាទ
បាទហើយលោកថាក់ស៊ីនក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក៏មានក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ IBC ដែរ
បាទ
ទៅចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993យើងដឹងហើយសូមជម្រាបជូនដល់សង្ខេបនៅពេលនោះគណៈបកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនជាគូប្រជែងធំហើយគណៈបកហ៊ុនសែនឈ្នះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនមិនព្រមសុខចិត្តទេ
បាទ
ហើយក៏មានការបំបែកគម្រាមបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតហើយអ្នកដែលដឹកនាំបំបែករដ្ឋចង់បំបែករដ្ឋនៅពេលនោះគឺមានមេដឹកនាំមានចក្រពង្ស
បា
ទនៅព្រះអង្គចាស់នៅរួមចក្រពង្សលោកសិនសេនសិនសុងជាដើមហើយប្រកាសណាស់ក៏តាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាក៏លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះក៏ដឹងឮក៏អាចនៅពីក្រោយនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចរចាទៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលនោះក្រោយរបស់ឆ្នោតនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2
បាទ
បាទរដ្ឋាភិបាលក្បាល2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអត់មានទួលនីតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សដែលពេលនោះលោកនៅក្នុងនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏អត់មានតំណែងអីសម្រាប់គណៈ
លោកសិនសុង
ដែរ
បាទ
ដូច្នេះហើយនឹងគណៈបកហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ1994គឺមានរដ្ឋប្រហារមួយរដ្ឋប្រហារដែលរដ្ឋប្រហារជ័យ
អូ
បាទរដ្ឋប្រហារនេះគឺដឹកនាំដោយព្រះអង្គចាស់នរោត្តមចក្រពង្សនិងលោកសិនសុងសិនសែនអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងប្រហារជ័យគឺដោយសារទ័ពហ៊ុនសំពេចបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលនោះយើងដឹងថាទ័ពភៀសច្រើនប៉ូលីសចេញមកពីខេត្តព្រៃវែងតម្រង់មកទីក្រុងភ្នំពេញ
បាទ
នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរដឹងទៅការពេលហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនអត់មានទ័ពអីច្រើនទេអត់មានទេមិនដូចឥឡូវរាប់ពាន់អ្នកនេះទេទ័ពអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនណានិយាយបាច់ឥឡូវនេះនៅពេលហ្នឹង ប្រងចាស់រ៉ានរិតហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ដឹងតបហ៊ុនសពេចក៏បើទៅទប់ទៅក៏ការពន់ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះក៏បរាជ័យលោកប្រងចាស់ចាក់កំពុងសិនសែនសិនសុកនេះមេធំធំហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួន
ប៉ុន្តែលោកជីវិតាតើមានតាក់ទងអីជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនដែរជំនាន់ហ្នឹងបាទ
បាទសំណួរនេះល្អណាស់នៅពេលនោះការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថាក់ស៊ីននឹងកម្មកររបស់លោកថាក់ស៊ីននឹងជាង10នាក
់បាទ
ទង14ទៅ15នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរព្រោះថាកម្មករទាំងនោះគេរកឃើញថាមានការចូលរួមក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងដោយជាអ្នកផ្ដាច់ត្រួតពិនិត្យទៅលើទូរស័ព្ទខ្សែទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងជាអ្នកលោកថាក់ស៊ីននឹងជាអ្នកមានការត្រួតត្រានឹងច្រើនគ្រប់គ្រងច្រើនដូច្នេះគេឃើញថាកម្មករប្រមាណអ្នកហ្នឹងជាង10 15អ្នកហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធដូច្នេះប៉ុន្តែពេលនោះលោកថាក់ស៊ីននៅស្រុកថៃហ្នឹងគាត់មិនទាន់ជាគណៈបកមេគណៈបកអីទេគាត់ទៅជាសមាជិករបស់គណៈបកតូចមួយនៅស្រុកថៃ
បាទ
ហើយលោកហ៊ុនសែនពេលហ្នឹងក៏មិនចាប់ទោះពីអីដែរក្រោយពីលោកថាក់ស៊ីនថាខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំអត់ដឹងទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រួលបញ្ជូនកម្មករទាំងនោះទៅស្រុកថៃនឹងអាចជាលើកទី1ដែលលោកថាក់ស៊ីនជាពាក់គុណលោកហ៊ុនសែន
បាទជុំមានព្រឹត្តិការណ៍អីទៀតដែលយើងអាចរាប់ថាជាការជាពាក់គុណរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងបាទលោកជីវិតាតកតងរឿងកົບកម្មដុតស្ថានទូតថៃកាលពីលើកមុននេះនឹងអាចមានពាក់ព័ន្ធជាបំណុលនយោបាយអីរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងដែរទេបាទ
ប្រកបណាស់កົບកម្មដុតស្ថានទូតថៃនិងដុតអាគារពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាពាក់គុណលោកថាក់ស៊ីនវិញ
អូបាទ
ថាក់ស៊ីនហេតុអីនៅពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយក្រោយពីបោះឆ្នោតដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1990ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាការរីកចម្រើនខាងវប្បធម៌ខាងភាពយន្តអីអត់សូវមានទេដូច្នេះខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តមើលរឿងថៃមែនតើបាទរឿងថៃគ្របដណ្ដប់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយរឿងដែលល្បីមួយគឺរឿងផ្កាយព្រឹកបា
ទ
ផ្កាយប្រសុកដែលមាននាងខ្មែរយើងល្បីហៅថាតួស្រីមួយផ្កាយព្រឹកណាតែឈ្មោះនាងជាភាសាថៃឈ្មោះកົບសវណ្ណាន់ខុងជីងបា
ទ
ហើយមានកសែតមួយកសែតរស្មីអង្គររស្មីអង្គរនោះបានចេញផ្សាយចំណងជើងខាងលើថាដោយដាក់ខ្វូតសម្រងសម្ដីរបស់នាងផ្កាយព្រឹកហ្នឹងថាបើចង់ឲ្យនាងមកសម្ដែងភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលុះត្រាតែផ្ដល់ឲ្យអង្គរវត្តនឹងទៅស្រុកថៃវិញព្រោះអង្គរវត្តជារបស់ស្រុកថៃទេហើយការអត្តបទកសែតនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខឹងសម្បាមែនតើប
ា
ទខឹងសម្បាមែនតើទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះដែរលោកខឹងច្រឡោតតោតងលោកផ្សាយឡើងអ្នកដែលបានតាមដានរឿងនឹងចាំហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនោះថានាងផ្កាយព្រឹកនឹងគ្មានតម្លៃស្មើនឹងស្មៅនៅក្បែរអង្គរវត្តផងដូច្នេះកុំបាច់ចាំអីអីចឹងគាត់លោកមានប្រសាសន៍ច្រើនទៀត
បាទ
ក្រោយពីលោកបានមានប្រសាសន៍នឹងហើយមិនយូរកົບកម្មអាចកើតឡើងក្រមប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនដែលជាតិនិយមហើយក៏មានអ្នកឱកាសនិយមដែរមិនថាជាតិនិយមអ្នកឱកាសនិយមដែរនាំគ្នាទៅស្ថានទូតវាយស្ថានទូតដុតស្ថានទូតនៅពេលនោះហើយនាំគ្នាចេញពីស្ថានទូតក៏ដុតអាគារពាណិជ្ជកម្មនៅស្រុកថៃរហូតលែងអាញាធរលែងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលហ្នឹងលោកថាក់ស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហើយ
បាទ
ព្រោះឆ្នាំ2003ណា2003លោកថាក់ស៊ីនជាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពី2001ដល់2006នៅពេលហ្នឹងលោកថាក់ស៊ីនបានប្រាប់មកលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវតែបញ្ឈប់ចាប់ស្ថានភាពបញ្ឈប់បញ្ហានេះជាបន្ទាន់ពលុកឲ្យអសានវត្តមួយម៉ោងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាកົບកម្មប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ថៃហើយបើមិនចឹងទេបើមិនអាចក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងទេលោកថាក់ស៊ីនថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះហើយនឹងកម្លាំងដូរពិសេសថៃមកជំលះប្រជាជនថៃហើយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះនៅពេលដែលកំពុងដុតដុត ស្ថានទូតថៃនឹងឯកអគ្គរដ្ឋរាជទូតថៃរត់ផ្លោះលបង
បាទ
រត់ផ្លោះលបងស្ថានទូតទៅក្រោយហើយឡើងកណូតព្រោះស្ថានទូតថៃនៅជាប់នៅទន្លេបាសាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយរត់គេចខ្លួនបាទហើយលោកចុងបញ្ចប់ទៅគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំទោសលោកថាក់ស៊ីនហើយធានាសងទាំងអស់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ប្រមាណ50លានដុល្លារក
្នុង
ការដុតបំផ្លាញហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ហាញថាអាជ្ញាធរថៃមិននៅពីក្រោយឧបកម្មហ្នឹងទេអាជ្ញាតុលាការបានចាប់កាត់ទោសពួកអ្នកដែលចូលរួមជាង100នាក់ក្នុងនោះមានលោកម៉មសណងដូដែរ
បង
សណងដូក៏ត្រូវចាប់ទៅជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈដែរដោយសារចោទថាលោកម៉មសណងដូនឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
បាទ
អរគុណលោកជីវិតសូមបញ្ជាក
់
មួយទៀតគឺអ្នកកសែតនិពន្ធនយោរបស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលបាយជាអ្នកផ្សាយរឿងនឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដែរហើយលោកសារភាពថាលោកផ្សាយនឹងក៏ជាពាក្យចាមអារាមដូចជារឿងនេះទាំងស្រុងនៅស្រុកថៃនោះវិញគឺគេបានខំគេស្រាវជ្រាវហើយនាងផ្កាយព្រឹកក៏បានបកែកហើយបកែកទៀតថានាងមិនដែលបាននិយាយហើយក៏គេបានស្រាវជ្រាវទៅមើលអាប៉រ៉ូលអត្តបទនានាដែលគ្នានាងសភានោះគឺអត់ឃើញមានមកមកទល់ហើយ
បាទអរគុណលោកជីវិតានេះជាសព្ទារឿងដែលយូរមានជាយូរមកហើយដែលជាប់ជពាក់វវិនរវាងបំណុលនយោបាយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងគឺថាវិវត្តក្រោយមកទៀតពេលដែលមានការដែលគេធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយហ្នឹងខាងលោកថាក់ស៊ីនខ្លួនឯងហើយនៅប្អូនស្រីរបស់គាត់អ្នកស្រីយីងឡាក់ឯហ្នឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាហ្នឹងបានឲ្យដឹងថាមានការជួយសម្រួលខ្លាំងមែនទែនពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតាមប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងហើយកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាជំរកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននយោបាយឬមួយក៏សង្គមសកម្មជនអាកុហមរបស់ថៃដែរមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងបានដឹងដោយសារតែពេលវេលាខ្លីទៅហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅកាន់លោកជីវិតាជាចុងក្រោយមួយទៀតទេថាតើតំណាក់តំណងទាំងលក្ខណៈជាគ្រួសារផងជាលក្ខណៈគណៈបកអីនឹងផងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីននេះអាចថាគង់វង្សជាអមតៈដែរទេមើលទៅលោកជីវិតាបាន
បាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់សូមនិយាយបន្តិចបើតកតងនឹងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកថៃ
បាទ
ហើយនៅក្នុងយើងដឹងហើយតំណាក់តំណងនេះតើអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយើងគណៈដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញគណៈបកភឿថៃហើយអ្នកស្រីអ៊ុងអ៊ីងជាប្រធានគណៈបកហ្នឹងអាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាំបាច់ណាស់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះអំណោយផលល្អណាស់នយោបាយនៅស្រុកថៃហើយនៅយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកសម័យមើលប្រសិនបើស្រុកថៃជាប្រទេសមួយផ្ដាច់ការខ្លាំងមែនតើមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកជ្រុលកោនយោបាយទៅនៅស្រុកថៃទេមិនអាចនៅស្រុកថៃបានទេតើសកម្មជនប្រឆាំងជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីដែលសកម្មជនស៊ីមួយដែលរត់គេចពីស្រុកការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅកម្ពុជាតើរត់ទៅទីណាទៅវៀតណាមទៅឡាវឬទៅណាមិនអាចទៅណាបានទេតែប្រទេសដែលអាចនេះបានមានតែប្រទេសកូរ៉េគឺជាយន្តហោះដូច្នេះមានតែថៃមួយដែលអាចនេះបើសិនជាថៃមួយត្រូវរើគ្នាជាមួយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនឹងរកកន្លែងនៅទៀតហើយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងស្រុកថៃជាយូរឆ្នាំជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរទេនៅប្រទេសជិតខាងជាច្រើនដោយវៀតណាមឡាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភូមាក៏បានរត់ទៅជ្រកកោនស្រុកថៃដែរពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយទាំងមានអ្នកទៅតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិទៀតយើងឧទាហរណ៍នៅវៀតណាមយើងដឹងហើយលោកហូជីមិញតើជាបិតាជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏បានរត់ទៅជ្រកកោនស្រុកថៃដែរផ្ទះរបស់គាត់នៅមាននៅឡាវឯនៅខេត្តនគរភ្នំជាប់ព្រំដែននៅឡាវនៅពេលនោះលោកហូជីមិញបានរត់ទៅយកស្រុកថៃធ្វើជាទីតាំងដើម្បីបង្កនៅកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមរបស់បារាំងហ្នឹងហើយខ្មែរយើងជំនាន់វៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា